sveika í því gerði þar hýtt að hlupi. Kaupind blemann í arðan hýr. Börð gór sveika í því gasklið lota í harð.